สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Celebration of Discipline The Path to Spiritual Growth เป็นหนังสือคริสเตียนแนวจิตวิญญาณและการก่อรูปชีวิตฝ่ายในเขียนโดย Richard J. Foster เพื่ออธิบายว่าการฝึกฝนวินัยฝ่ายวิญญาณช่วยนำไปสู่การเติบโตที่ลึกซึ้งและสมดุลได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานคลาสสิกที่แบ่งวินัยออกเป็น3กลุ่มใหญ่คือวินัยภายในวินัยภายนอกและวินัยร่วมกันในชุมชนโดยเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณไม่ได้เกิดจากความพยายามตามอำเภอใจหรือความเคร่งแบบไร้ชีวิตแต่เกิดจากการวางตนต่อพระเจ้าอย่างตั้งใจและต่อเนื่องฟอสเตอร์อธิบายแนวปฏิบัติอย่างการภาวนาการอดอาหารความเรียบง่ายความเงียบสงบการยอมจำนนการรับใช้การสารภาพบาปการมัสการการแสวงหาการทรงนำและการฉลองด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อกระตุ้นผู้เชื่อให้ดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างจริงจังและเพื่อรื้อฟื้นความเข้าใจว่าวินัยเหล่านี้เป็นทางไปสู่เสรีภาพและความยินดีไม่ใช่ภาระทางศาสนาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง3หมวดที่ทำให้วินัยฝ่ายวิญญาณเป็นระบบและไม่กระจัดกระจายจุดเด่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการจัดวินัยฝ่ายวิญญาณออกเป็น3หมวดอย่างเป็นระเบียบคือวินัยภายในวินัยภายนอกและวินัยร่วมกันในชุมชนการจัดโครงสร้างแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตภายในกับการแสดงออกภายนอกและการดำเนินชีวิตร่วมกับคนอื่นอย่างชัดเจนวินัยภายในเช่นการภาวนาการอดอาหารและการศึกษาช่วยฝึกความไวต่อพระเจ้าและการสำรวจตนเองวินัยภายนอกเช่นความเรียบง่ายความเงียบสงบการยอมจำนนและการรับใช้ช่วยให้ความเชื่อถูกแปลออกมาเป็นการกระทำจริงส่วนวินัยร่วมกันเช่นการสารภาพบาปการมัสการการแสวงหาการทรงนำและการฉลองชี้ว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนแต่ต้องเติบโตในความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการแบ่งเช่นนี้ช่วยลดความสับสนเพราะผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมองว่าวินัยทุกอย่างมีเป้าหมายเดียวกันแต่เห็นว่าทุกหมวดทำงานคนละมิติและเกื้อหนุนกันประเด็น2วินัยภายในเริ่มจากการฟังพระเจ้าไม่ใช่แค่การพยายามควบคุมตนเองหมวดวินัยภายในเป็นหัวใจของหนังสือเพราะฟอสเตอร์เน้นว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณเริ่มจากการเปิดใจรับการทำงานของพระเจ้าในชีวิตการภาวนาไม่ได้ถูกมองเพียงเป็นกิจกรรมทางศาสนาแต่เป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงภายในการอดอาหารไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเคร่งครัดเท่านั้นแต่เพื่อฝึกกายให้ไม่เป็นนายเหนือจิตใจและทำให้มนุษย์ตระหนักถึงความต้องการฝ่ายวิญญาณมากขึ้นการศึกษาในที่นี้ก็ไม่ใช่การสะสมความรู้แต่เป็นการฝึกใจให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ได้จริงๆเหมือนการใคร่ครวญหรือการภาวนาแบบครุ่นคิดช่วยให้ผู้อ่านนิ่งพอที่จะรับรู้เสียงของพระเจ้าแนวคิดสำคัญของหมวดนี้คือวินัยไม่ใช่การสร้างความชอบธรรมด้วยกำลังตนเองแต่เป็นการวางตัวให้อยู่ในที่ที่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้หนังสือจึงมองการฝึกฝ่ายในเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่เทคนิคชั่วคราวประเด็น3วินัยภายนอกเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นรูปแบบชีวิตที่จับต้องได้เมื่อขยับจากภายในไปสู่ภายนอกหนังสือแสดงให้เห็นว่าความเชื่อที่แท้ต้องปรากฏในพฤติกรรมประจำวันความเรียบง่ายถูกเสนอเป็นการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นและเป็นการลดอำนาจของวัตถุนิยมที่ครอบงำชีวิตสมัยใหม่ความเงียบสงบและความสันโดษไม่ใช่การหนีสังคมแต่เป็นการจัดระเบียบจิตใจให้พร้อมอยู่กับคนอื่นอย่างแท้จริงการยอมจำนนช่วยลดแรงผลักของอัตตาเพราะผู้คนมักต้องการเอาชนะและควบคุมทุกอย่างส่วนการรับใช้เป็นรูปธรรมที่สุดของความถ่อมใจเพราะเป็นการสละสิทธิ์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นฟอสเตอร์จึงไม่เสนอวินัยภายนอกเป็นกฎห้ามทำแต่เป็นวิธีปลดปล่อยชีวิตจากความฟุ้งเฟ้อความรีบเร่งและการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงจริยธรรมสูงเพราะผู้อ่านถูกชักให้เห็นว่าความศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตย่อมยังไม่สมบูรณ์ประเด็น4วินัยร่วมกันเน้นว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณต้องเกิดในชุมชนหนังสือให้ความสำคัญกับหมวดวินัยร่วมกันมากเพราะฟอสเตอร์มองว่าชีวิตคริสเตียนไม่อาจเติบโตอย่างโดดเดี่ยวการสารภาพบาปทำหน้าที่ปลดปล่อยคนจากการปกปิดตนเองและสร้างความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและต่อกันการนมัสการช่วยให้ศูนย์กลางของชีวิตไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นพระเจ้าเมื่อการนมัสการลึกขึ้นก็เปิดทางไปสู่การทรงนำเพราะใจที่ชื่นชมพระเจ้ามักพร้อมรับการชี้นำมากกว่าหัวใจที่วุ่นวายหนังสือยังวางการฉลองไว้เป็นจุดหมายปลายทางของวินัยทั้งมวลนั่นคือความยินดีและการขอบพระคุณที่เกิดจากการตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าจุดนี้สำคัญมากเพราะฟอสเตอร์ไม่ต้องการให้วินัยกลายเป็นความเคร่งเครียดหรือการตรวจสอบตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต้องการให้มันนำไปสู่การเฉลิมฉลองความงามของหมวดนี้คือการชี้ว่าความบริสุทธิ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในชุมชนไม่แยกจากกันแต่หล่อเลี้ยงกันและกันประเด็นสุดท้ายความยินดีและการฉลองคือคำตอบต่อความเคร่งแบบศาสนาที่ไร้ชีวิตตอนจบของหนังสือมีน้ำหนักพิเศษเพราะฟอสเตอร์ย้ำว่าความยินดีไม่ใช่สิ่งประกอบภายนอกแต่เป็นพลังที่ค้ำจุนวินัยทั้งหมดการฉลองไม่ได้หมายถึงความบันเทิงผิวเผินแต่คือการตอบสนองต่อความดีของพระเจ้าด้วยใจที่ขอบคุณและเป็นอิสระจากมุมมองนี้วินัยฝ่ายวิญญาณจึงไม่ใช่บันไดสู่ความสำเร็จทางศาสนาแต่เป็นเส้นทางสู่ชีวิตที่พ้นจากความบีบคั้นของกฎเกณฑ์โคสตาพยายามย้ำว่าการฝึกฝนเหล่านี้ต้องมีความสุขและความสว่างอยู่ภายในไม่เช่นนั้นผู้อ่านอาจเข้าใจผิดว่าเขากำลังเสนอระบบที่กดดันให้ทำดีมากขึ้นความแตกต่างของหนังสือเล่มนี้จากงานแนวใกล้เคียงคือการพยายามเชื่อมระหว่างระเบียบวินัยกับความยินดีอย่างแนบแน่นไม่ใช่ยกสองอย่างนี้ให้เป็นศัตรูกันดังนั้นความฉลองจึงไม่ใช่ภาคปิดท้ายที่เบาแต่เป็นหลักฐานว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แท้ต้องนำไปสู่เสรีภาพความกตัญญูและความชื่นชมอย่างต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคริสเตียนที่ต้องการเข้าใจชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างเป็นระบบรวมถึงผู้อ่านที่สนใจการก่อรูปนิสัยทางจิตวิญญาณการอธิษฐานการอดอาหารและการดำเนินชีวิตอย่างมีวินัยในมิติที่ลึกกว่าความเคร่งครัดภายนอกผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะหนังสือไม่ได้ให้เพียงรายการกิจกรรมจะเสนอกรอบคิดว่าทำไมวินัยเหล่านี้จึงเปลี่ยนชีวิตได้และควรเชื่อมโยงกันอย่างไรจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในประเภทเดียวกันคือการผสานความจริงจังเข้ากับความยินดีฟอสเตอร์ไม่ได้เขียนถึงวินัยฝ่ายวิญญาณในฐานะภาระที่ต้องแบกแต่ในฐานะทางผ่านสู่เสรีภาพความสมดุลและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระเจ้าและชุมชนแม้ผู้อ่านบางกลุ่มอาจมองวิธีอธิบายของเขาในเชิงวิพากษ์แต่ในฐานะงานคลาสสิกด้านจิตวิญญาณคริสเตียนหนังสือเล่มนี้ยังคงมีคุณค่าเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของการฝึกฝ่ายวิญญาณอย่างชัดเจนใช้งานได้จริงและมีมิติทางความหมายมากกว่าคู่มือศาสนาทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดเจย์ฟอสเตอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่